Kumina anku ko ansinte ninkoina no e referendum du 18 juin kum damadon drone do parce que anku ko ame wati mina komi bi anga jamana basiglinte ko kacha anga jamana kono koju donc en bolo inta wati e ka revision constitutionnelle inke o e folay flana anku ko ka aku sigi ka ko bla folo ni ko beski la singa ni kalata presidential kalata ni kera mamuna president kura mi mena o be seka ako damne
ayira la ka fo a baro keto bela jelen sin duna ala pi aka fo ko ote afe yala au sema do a barala diwa
ah wele la kata apma la me depo wati an ya apma fo amadu mo ko law depuis what you are from wo ame dakumin kan sisan a ka kele revision constitutionnelle en kase ka ke parce que na kera abina na ni farali mi o ka juguni a ke baliay on feme mena ni farali anto ko to y folo na farala nyonga wati mu na ame soro ka ke comme un seul homme voilà a note ka fuka ma wela la an wela wa ya ira bela fana wo a wati ni te sisan yi
aka sebe nkono ya iraka fo ko maliko ni kanga ta juna kala flibala mumbe president kura sigi ani malika tigini nyoma ani kuluba mumbe jenkono ani jamana bado ko ukasigi anona yala kunjmena ayodo aka sebe nkono
porque anga sega boni nkono lala amika tamunke porque ka ni referendum ni organisé nan ku yoke ka election presidentielle organisé president kura kasigi obe ko chama nko ya ambulu a fara fara le munu meke be anino wonche obolu beboy ha sino anta rodroni ka foko ambe ni kontrol la ambe maliko de la anti anyere kula ni era ko no amba fongo anti mala ou bien amba fongo be transition ko mi ansonoma ansona transition ga kodoma ansona chamama men ni yoro de la angongo fefe be nani fara fara le anti feka ambla o srafe
Mohamed Danyuko, VOA Bambara Trola, Kabob Mwako.